Саида Багангожа таныстырат.
Рахмет, Талгат. Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есемсейітовтың отбасын үш кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қатысты шешім шығарды. Олег Евлоевқа өмір бойы қатаң режимдегі колонияда өмірін өткізу жөнінде үкім кессе, өлімге тапсырыс беруші деген Дмитрий Тянға кәмелетке толмаған балалары барын ескеріп 25 жыл бас бостандығынан айырды. Иранның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, дүйсенбі күні Техрандағы наразылық шаралары барысында 7 адам қаза тауып, бірнеше адам жарақат алған. Биліктің тыйым салуына қарамастан президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразы болған халық шерулерін өткізген болатын. Хабарларға қарағанда шерушілер үкіметті қолдайтын Басиджи исламшыл милициясының ғимаратына шабуыл жасамақшы болған кезде атыс орын алған, соның нәтижесінде 7 адам қаза болған. Билік тарапынан рұқсат етілмеген шерулерге жүздеген мың адам қатысты. Бұл 1979 жылғы ислам төңкерісінен бері үкіметке қарсы орын алып отырған ең ірі наразылық шарасы деп сипатталуда. Иранның заң шығарушы органы күзетшілер кеңесі өткен аптадағы президент сайлауында заң бұзушылықтар анықталса, даулы дауыстарды қайта санауға дайын екендігін мәлімдеді. Ресми ИРНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша кеңестің баспасөз хатшысы Аббас Али Катходай дауыстар қайта саналса, сайлау қорытындыларында кей өзгерістер болуы мүмкін деген. Сайлаудың ресми нәтижелеріне қарағанда маусымның 12-сіндегі сайлауда қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен. Осыдан кейін Иранда 3 күн қатарынан наразылық шаралары орын алды. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ирандағы президент сайлауында жеңілген үміткер Мир Хусейн Мусави өз қолдаушыларын өмірлерін қорғау үшін бүгін Техранда жоспарланған шерулерге қатыспауға шақырды. Бұл туралы алдағы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Ирандағы сайлаудан кейін болған зорлық-зомбылыққа байланысты өзінің алаңдап отырғандығын мәлімдеді. Обама Иранды демократиялық үдеріс пен сөз бостандығын құрметтеуге шақырды. Дүйсенбі күні Вашингтондағы Ақ үйде сөйлеген сөзінде Обама АҚШ Иранның егемендігін сыйлайды және ирандықтар өз жетекшілерін өздері таңдайды деп атап көрсетті. Бірақ ол Ирандағы жаңа толқулардан кейін өзінің үн қатпастан отыра алмайтындығын жеткізді. АҚШ президенті Иран билігін сайлаудағы болуы мүмкін заң бұзушылықтарға байланысты тергеусін қан өзге алып келмейтінде етіп жүргізуге шақырды. Әлем елдері Ирандағы жағдайды бақылап отыр, деді Обама.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының Грузиядағы бақылаушы миссиясы сейсенбі күні ресми түрде аяқталды. Бұған қауіпсіздік кеңесінде қаралған Грузияға қатысты қарар жобасына Ресейдің вето қоюы себеп болды. Аталған қарар жобасында Грузиядағы біріккен ұлттар ұйымының 16 жылдық миссиясын кеңейту ұсынылған болатын. 150 мүшеден құрылған әскери бақылау миссиясы Грузия мен жікшілдік Абхазия аймағында орналасқан сепаратистер арасындағы атыстың тоқтауын бақылап келген болатын. Енді бұл миссия өз жұмысын доғарып елден шығып кетуі тиіс. Ресейдің біріккен ұлттар ұйымындағы елші Виталий Чуркин біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі Мәскеудің вето қою құқығын пайдаланды. Чуркиннің айтуынша, әлгі қарар жобасында Ресейдің Абхазия тәуелсіздігін мойындауына наразылар аударылмаған. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Ресей Грузияның екі жікшіл аймағы Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындаған болатын. Ресейді тек Никарагуа елі ғана қолдады. Ал Грузия мен халықаралық қауымдастық бұл аймақтарды Грузияның бөлігі деп сипаттайды. Үндістан мен Пәкістан жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесті. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Екатеринбург қаласында өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті барысында келіссөз өткізді. Қараша айында орын алған Мумбайдағы шабуылға байланысты текетірестен кейін екі ел басшылары алғашқы рет кездесіп отыр. Үндістан мен Пәкістан Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие, ал аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад аймақтық басқосуға қатысу үшін Ресейге барды. Басында Ахмадинеджад Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің ашылуына қатысады деп жоспарланған еді, бірақ ол Ирандағы жағдайға байланысты Екатеринбург қаласына сапарын сейсенбіге қалдырды. Кремль баспасөз хатшысы Наталья Тимакованың айтуынша, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жетекшілері Ахмадинеджадты сайлаудағы жеңісімен құттықтаған. Әлемдегі экономикасы қарқын дамып келе жатқан елдердің жетекшілері сейсенбі күні Ресейде кездесуде. Бразилия, Ресей, Үндістан мен Қытай мемлекеттерінің басшылары алғашқы рет осындай басқосуға жиналып отыр. Бұл саммит Екатеринбургте Шанхай ынтымақтастық ұйымы басқосуынан кейін ашылды. Ресей ресмилерінің айтуынша, төрт елдің жетекшілері халықаралық қаржы мекемелерінің реформаларын талқылайтын болады. Сейсенбі күні Ауғанстанда сайлауалды науқаны ресми түрде басталды. Науқан тамыздың 18-інде аяқталады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.